Terje Brattberg, historiker. I dag så skal vi snakke om skeiv historie I Trøndelag.
Ja.
Ja. Hva det som skiller skeiv historie I Trondheim og Trøndelag fra resten av landet egentlig? Det noe?
Det ikke så veldig mye, kanskje, men det jo helt klart at homser bestandig har dratt til byen.
Ja.
Det å være homo I småbygdene, tror jeg en blandet fornøyelse den dag I dag.
Mm.
Men byen har jo alltid vært som det står I de gamle lovene, at byluft gjør fri. og det har han jo gjort innenfor homsemiljøene også. Og det var jo streng lovgivning I gamle dager mot å beskylde en mann for å være arger. Og en arger mann, det var han som lot seg benyttes på det vis som kvinner blir benyttet.
Ah.
Det var ikke noe skam med å være den aktive penetrerende part. Men det å være den passive part, det var en stor skam. Og man revidert Gulatingslova omkring 1170, og da står det «Om to karmenn blander seg med hverandre og vært sannskyldige I det, da de begge ubota menn. Men om de nektar, og det likevel går ord om de bygde, da skal de nekta med jarnbyrd.» «Vert ei sannsaka eig kongen helftig av gossedeira, men biskopen eig helftig.»
Oi.
Så her har du fått kristenretten inn, og den forholder seg jo til Bibelen, hvor det står at det en synd.
Ja.
Mens I tidligere tider så var det bare en skam å være den passive parten.
Ja, jeg skulle til å spørre om det, for det ble vel strengere da Norge ble kristna, da?
Helt klart.
Ja.
Da begynte jo den kristne moralen å komme.
Mhm.
Og det var jo ikke bare på det området, men det gjaldt jo for eksempel skilsmisse.
Ja.
Det var bortimot umulig, og ubota mål jo en streng straff. Det betyr at det fredløs.
Ja.
Så ikke lett det der. Men det betyr ikke at det ikke forekom.
Fortell litt mer om det.
Du vet, vi har enkelte dommer som forteller om det. Det jo blant annet en gammel dom fra 1400-tallet, hvor det da en som blir dømt for det at han hadde begått en stygg synd med en annen mann.
Hmm.
Og straffa var at han måtte bøte en stor kobberkjele
ja.
For den stygge synden han hadde begått. Og det jo en del forhold som omtales. Det et fra Valdres fra 1670-årene, hvor det en kaptein som flykta til Norge etter å ha hatt seksuelle forhold til sine soldater.
Hmm.
Og han var jo naturligvis gift, og kona forlangte faktisk skilsmisse, og det vel kanskje heller ikke så uvanlig. Og Kristian den fjerdes kirkeforordning av 1629, så står det at den som blir tatt I misbruk ut I omgjengelse skal straffes. Og så var det jo av og til at man dømte etter moseloven, og da skulle du miste din hals.
Hmm.
Kriminalloven av 1842, da, den skriver at omgjengelse som imot naturen straffarbeid I femte grad, det vil si 25 år. Og det var mildere enn det som var vanlig tidligere, da sto det bål og brann, selv om det vanligvis ikke ble gjennomført.
Ja.
Og I 1856 så en mann som ble dømt I høyesterett for forførelse av ungdommen.
I høyesterett?
Ja.
Ja.
Og forførelse av ungdommen noe som går igjen utover på 1800-tallet, og så blir det mindre og mindre mas om det, fordi at straffelovskommisjonen I 1885, så sier jo den store juristen Bernhard Goetz at han vil fjerne straffa for omgang mellom menn. Og det jo litt interessant at man til og med I straffeloven av 1902 så viderefører man jo bestemmelsene om at det straffbart, men det var en meget sovende paragraf. I de fine familiene, de av de høyere stender, så var det slett ikke uvanlig med en homoseksuell tante eller onkel. Og kvinner kunne jo bo sammen uten at det ble slått ned på. Fordi at det jo som senere statsminister Ole Anton Kvam sier I en tale I Stortinget, da det en kristelig folkeparti, naturlig, nei det var ikke, men en meget kristelig stortingsrepresentant som spør om skal vi ikke få et forbud mot den slags omgang mellom kvinner også. Og da går den høyreiste herr Kvam på Stortingets talerstol, han var da justisminister, og så sier han, jeg må få gjøre den ærede representant oppmerksom på at kvinner har ikke de fornødne organer for å gjennomføre den slags perverse handlinger.
Ah, nettopp.
Ja.
Så det at kvinner, var, deres seksualitet var fullstendig bortdefinert, det ironisk nok, I hermetegn da, skjerma skjeve kvinner
det
fra den samme forfølgelsen.
Det gjorde det.
Ja.
Og I disse familiene, høytstående familiene, så hadde de jo gjerne også en onkel som alle visste var homse. Men det gikk bra det,
ja.
Så lenge det ikke ble for åtrert.
Ja.
Det blir jo som da ambassadør Fritz Wedel Jarlsberg kjørte litt for mye rundt sammen med skuespilleren Per Aabel I sin hvite Rolls-Royce på Karl Johan. Da kom det en diskret beskjed opp fra slottet at ta det med ro, gutter.
Så det var avhengig av klasse etter hvert? Hvor,
Veldig avhengig av klasse, og det vel liten tvil om at de største fordommene var blant arbeiderklassen og bøndene.
Det også grunnen til at det ganske sterkt borgerlig innslag I den skjeve kampen opp igjennom I Norge?
Ja. Ja. Det det absolutt. Fordi at de fikk en aksept så lenge det ikke ble snakket om.
Ja.
Og det ser jo også ut til at mannlige homsepar kunne bli invitert sammen.
Ja, nettopp, ja.
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 Og du har jo eksempel på de her morsomme homsene som ble invitert I alle mulige selskaper overalt.
Ja.
Så,
og som alle da visste var homo.
Alle visste det.
Ja.
Og du vet, I Trondheim så har vi jo en av de eldste graffitier som antyder homo, eller nok så.
Ganske eksplisitt, ja.
Ja, det jo den på domkirka hvor det står Laurentius Selvi Anus Petri. Og hvis jeg skal utlegge det på trøndersk, så det da Lars Kalvsøn ræva til Peter. Og Peter var jo et medlem av riksrådet, og Lars Kalvsøn var da biskopens offisial, han som dømte. Og det antagelig katedralskoleguttene som har risset inn det her på oppfordring av sine lærere, kan ikke nede ved domkirka som lå I strid med erkebiskopen.
Det var en del av et politisk...
Det politisk. En politisk homsegraffiti, for det var jo ganske ødeleggende for dem.
Ja.
Og Lars Kalvsøn, han hadde hardt. Han hang en gang I dørringen på domkirka, da guttene kommer og river av alle klærne. Han ble senere biskop på Island og rekna som helgen der da. Og I Kongsgården I Trondheim så var det jo en hyggelig kar som tok inn I 1350 på flukt fra pesten. Og det var jo Magnus Eriksson, kjent som Magnus Smekk. Og vet du hva Smekk kommer av?
Nei.
Det kommer ikke av at den var borti smekken til folk, men det kommer av smøykinn. Og smøykinn betyr kjælen.
Ha.
Og den han var kjælen mot, det var jo de yngre væpnerne ved hoffet.
Ha.
Og kongen har også en elsker, men det eksisterte jo ikke et begrep som homoseksualitet den gangen.
Nei.
Det var rett og slett det var rett og slett sodomi som en bedrev, men han var også gift og fikk barn med dronninga, selvsagt. Mm. Så, og den hellige Birgitta, hun beskriver jo kongens utallige synder I sine åpenbaringer, og forteller hvordan det kommer til å gå med en etterpå. Og det var en lang og heit nedtur som stod for det.
En heit nedtur, ja. Ja. Men jeg får litt inntrykk av, fordi det ganske godt etablert at det aldri har vært særlig akseptert noe sted I Norge å være skjev. Men historien jo likevel full av, eller ikke full av da, men du har jo eksempler opp gjennom hele historien på at du kanskje spesielt har hatt skjeve I høytstående posisjoner, og det har blitt akseptert I samtida. Litt som du beskrev, litt sånn stilltiende, eller...
Ja, stilltiende, veldig stilltiende ofte. Ja. Skandale var jo det man ville unngå.
Ja.
Og så lenge du unngikk skandalen, så var alt greit. Og vi har jo også... Jeg skal ikke si at det finnes noe bevis på at Thomas Angell var homse, men han gifta seg aldri. Og han har jo en tjener som heter Andreas Sørensen Hoff, som han gjorde til den første forstander av Thomas Angells stiftelser, og som var 25 år gammel da han kom I Thomas Angells tjeneste, og han bodde på soverommet ved siden av Thomas Angell, og så videre.
Ja, så det har vært spekulert?
Det har vært spekulert.
Mm.
Og det skrives jo om Hoff, du har jo den ondskapsfulle rektor Lauritz Smith, som tar veldig mye på kornet, og han skrev, at en av denne stiftstadens ydderste flamboyante signører senior Hoff. Og han brukte mere kraft på at lade sine av salig Thomas Angells efterladende skipe seile til London for å anskaffe motetøy enn at frakte tømmer og fiskelaster.
Så fordommene levde tidlig?
Ja, Velkledd og med flotte vester.
Herregud.
Og du har jo da kong Karl Johan kommer til byen også, og ingen har beskyldt Karl Johan for noe annet enn å ha hatt et forhold til dronning Desideria. Men da driver han å kysse så mye på biskop Bugge, at biskopen frykter det for sin tuktighet.
Var det noen som helst fra lavere samfunnslag som vi kjenner til, som var homo?
Ja, det har vært noen rettssaker hvor de ble dømt for sodomi.
Ja, men ingen som har, ja, men det kilden.
Det kilden.
Ja, så vi kjenner ikke til tilfeller der man har kommet seg greit gjennom det.
Dessverre så kjenner vi ingenting til det.
Nei.
Fordi at, men det jo typisk.
Ja.
Det jo de høyere stender vi har kilder på.
Mm.
Og for de lavere stender, og jeg sier helt bevisst stender og ikke klosser, for det var jo ikke det.
Noe historisk korrekt. Ja,
ja. At vi kjenner dem I hovedsak når de kommer I konflikt med loven.
Ja.
Og det gjorde jo det her. Det mest kjente homseparret fra Trondheim, eller med tilknytning til Trondheim, det var Jørgen von Cappelen Knudson, som var født I 1784 og dør I 1860. Han har en skotsk elsker som heter Alexander Bailey, og de var jo gode venner av Lord Byron, som jo antagelig stilte I kombiklassen, eller skal vi si at han var omnioseksuell. Og han var sammen, Jørgen var sammen med sine to brødre, da, arving til byens største handelshus, men han var yngst og slapp på driveforretning.
Mm.
Og det han levde på, det var jo en feit sjekk før jul fra den broren som måtte være igjen I Trondheim og drive handelshus. Og han reiste da ut I 1804, og da var han jo 20 år, for å kjøpe porselen til familien I Kina.
Ja.
Så vendte han tilbake til Europa og slår seg ned I London, og deltok ivrig I selskapslivet. Så han fikk tilnavnet Knudson the Norwegian.
Knudson the Norwegian.
Yes. Og I 1806, så under en reise til Vestindia, så forliser skipet utenfor kysten av Skottland, og han lå og drev på vrakos I 3 dager, før han ble reddet av et britisk orlogsskip. Og den her nok så interessant. Og offiseren som tok seg av lille Jørgen, det var da Alexander Bailey. Og etter det så forlot de to aldri hverandre.
Hæ?
Han kunne vel trenge litt oppvarming etter tida i sjøen.
Så de ble fast følge etter
den? De ble fast følge. Og Bailey var jo en rik skotsk godseiersønn som arvet hos store godseier. Mm. Og Jørgen, han har jo den feite sjekken fra handelshuset Knudsen og Co.
Ja.
Og heldigvis, for han døde jo i 1860, for i 1875 så konka jo handelshuset i en store konkursbølge.
Mm.
Og da hadde det vært vanskelig å leve det herlige livet de levde. De brukte tida på å flytte mellom bygården i Kjøpmannsgata, lystgården på Lillegården, slottet til Alexander i Skottland, leilighet i London, leilighet i Paris, leilighet i Roma, og ikke mindre enn et palass i Napoli. Så det guttene her hadde det veldig bra. Og det sies jo at i Napoli spesielt, så var det mange muligheter for å leve ut sine lyster.
Det interessant. Var det opp gjennom årene strengere og vanskeligere å være skjev i Norge enn på kontinentet?
Ja, det var vanskeligere i protestantiske land enn det var i katolske.
Og det er der skillet går?
Ja, og det, der har du skillet. Det er det store religiøse skillet som splitter Europa på alle måter.
Hmm.
Fordi at lovgivningen i sør, den var omtrentlig når det gjaldt det spørsmålet her.
Så når du ikke får den der protestantiske fusjonen mellom politikk og kirke, så får du heller ikke de veldig strenge straffene for ting som Bibelen omtaler som synd?
Nei, du gjør ikke det.
Nei.
Og de blir jo sentrale kulturpersonligheter og bygger opp en fantastisk kunstsamling og Norges største sølvsamling.
Ja.
Og som jo på kunstindustrien.
Ja, nå snakker du om Bailey og
og Jørgen von Kappelen Knudsen, ja. Og de var jo tydelig esteta, og det er jo noe som også har kjennetegnet det her overklasse om seg.
Ja.
De har brydd seg om kunst og så videre, og de var jo gode venner av Bertel Thorvaldsen, den store danske billedhuggeren. Og Thorvaldsen og Lord Byron og de gutta her, de var jo stadig vekk i Trondheim. Så det er veldig artig historie. Og Jørgen, han dør da under et opphold i Paris, og da dør han i armene til Alexander Bailey.
Ja.
Og så blir han begravd på Pierre-Lachaise-kirkegården, og like i nærheten av den grava hvor popsangeren eller artisten Jim Morrison ligger.
Ja.
Så der kan man en dag i dag beskue Jørgen von Kappelen Knudsen, storslotte gravmæler.
Men det er jo sånn tidløs kjærlighetshistorie. Er den filmatisert noen gang, eller?
Dessverre ikke.
Nei.
Og den,
det høres ut som en skikkelig klassiker, altså.
Du, det livet her er jo et filmmanus i seg selv.
Ja.
Det er det. Og så har du jo det mer folkelige homselivet i Trondheim, da. Det var jo et berømt pissoir nede i Ravnkloa.
Ja, da skal vi litt senere i tid.
Da skal vi litt senere i tid.
Ja.
Og der var det et yrende herreliv, kan du si.
På pissoaret på Ravnkloa.
Ja, og det er ikke det pissoaret, men det er et annet et, hvor det følgende replikk skal ha falt. Og det ble overhørt av noen jeg kjenner. Og da var det en eldre herre som lot seg betjenes. Og han utbryter da, sug for fanden, jeg skal i teatret.
Og du har nesten førstehåndskilde.
Nesten førstehåndskilde.
Men apropos det, når var det den skjeve, før det ble en bevegelse da, men når var det skjeve livet i Norge ble mer synlig i alle samfunnslag?
Jeg vil si det nok har med den frigjøringen fra gamle normer som begynner på 20-tallet.
Ja. Hva skjedde på 20-tallet som gjorde det mulig? For det var jo også en tid der veldig mange flere kvinner tok utdanning og begynte å jobbe, for eksempel.
Det er en del av det.
Ja.
Og du hiver deg ut i dristigere moter.
Mm.
Du får ny musikk.
Ja.
du tar livet mye mer enn du har gjort før.
Ja.
Tidligere så fikk du normene tredd ned over hodet,
mm.
men nå begynner ungdommen med ungdomsopprør, og du kan jo kanskje si at det i denne perioden at begrepet ungdom oppstår også.
Ja.
Og da vil folk gjøre mer hva de vil.
Ja.
Og det var jo en del etablissemanger i Trondheim hvor homser møttes. I Klyvergården så var det jo en gammel homse som hadde stor leilighet, og han gikk under navnet Tante.
Ja.
Og det var allerede på 1950-tallet.
Ja.
Og på hjørnet av Nordre gate og Olav Tryggvasons gate så lå jo treffstedet på 60-tallet. Og det var 4 stuer og bar og flygel.
Ja.
Og så hadde du jo da en bil som brukte å stå på Løitenhaven. Og der var det jo en som drev utstrakt prostitusjon.
Hmm.
Og så var det jo en berømte dassen ned på Løitenhaven da.
Ja.
Hvor det var såkalt dosex.
Ja.
Alt gikk jo an utover på 60-tallet, og i alle fall fra 72, hvor forbudet mot mannlig homoseksuell omgang blir opphevet,
ja.
Så fikk man en voldsom frigjøringsbevegelse,
mm.
og, som jo ble stoppet da AIDS-en kom. Da.
Ja.
Eller da HIV-en kom.
Var det en skjev kultur i Norge som gikk tapt da HIV kom? Og som ikke har kommet tilbake etterpå på samme måte, og så var det noe som ble avbrutt der. Hadde vi vært et helt annet sted i dag, hadde det ikke vært for HIV?
Nei, jeg tror ikke det.
Nei.
For det som skjedde var at du fikk et avbrudd hvor folk i panikk iførte seg dydens rustning.
Ja.
Uten at det holdt særlig lengt.
Mm.
Og så lærte man jo å beskytte seg mot smitte.
Mhm.
Og da var det jo veldig mye tilbake i nærheten av sånn som det har vært da det startet opp, tror jeg.
Ja.
Men det var jo som Kim Frille en gang sa, at ja, det kan jo bli litt mye homsebobseri også. Kim er jo vittig, så det er en veldig, veldig fin ende.
Du kan holde litt fast i det, for det er vel sånn at homsen har tatt mesteparten av plassen opp igjennom i Norges skjeve historie?
Ja.
Definitivt.
Ok, fordommer mot lesber også, for all del.
Ja, også blant homser.
Ja, det stemmer.
Ja. Var lesbiske åpne tidligere enn menn i det norske samfunnet?
Fordi, nei.
Så selv om de ikke risikerte like streng forfølgelse eller straff, så var det like assosiert med skam eller moralske normer, sosiale normer. Altså.
Ja, du brøt med normene,
ja.
Og det kostet alltid å bryte med normene.
Ja.
Og det var nok veldig mange stygge episoder mot lesbiske i perioder. Men det er jo symptomatisk at den fremste, eller i alle fall mest kjente homseforkjemperen i Norge var Kim Frille. Da.
Ja, og det er ikke tilfeldig, eller kanskje?
Ikke tilfeldig, og hun er jo ikke tilfeldig klassemessig heller. Hun Nei. Er jo skipsrederdatter og gift med en Frille, ikke sant?
Ja. Når slutta politiet å gripe inn?
Du kan si at fra 1960-tallet så var det veldig sjelden at de grep inn.
Ja, men det, inntil da?
Så hentet det at de slo ned på operert oppførsel.
Ok.
Ja.
Men de oppsøkte ikke leilighetene og utestene? Og
i alle fall ikke leilighetene.
Nei.
Men de hadde nok av og til spanere på utestedene.
Ja.
Men det som foregikk privat i leilighetene, det har man en litt sympatisk tradisjon i Norge med at det bruker myndighetene seg med.
Nei.
Og det virker jo veldig riktig.
Var det under kampen for å fjerne forbudet i Norge, som endte med seier i 1972, var det sånn at det ble mobilisert mer i ganske liberale og røde Trondheim enn for eksempel i Kim Frilles hjemby i Bergen? Eller var det med sånn byene var ganske lik?
Jeg vil ikke påstå at det var så stor forskjell mellom de store byene.
Nei.
Så småbyen jeg var nok langt mer preget av en, det som oppfattet seg I alle fall som en fordomsfull majoritet.
Ja.
Men de store byene, det gikk nok så parallelt.
Ja.
Og det har vært veldig interessant hvis noen kunne ha forsket ordentlig på hva som skjedde. Og nå driver jo folk og prøver på det da.
Mm.
Og all den motstanden som homsebevegelsen møtte, den ble jo etter hvert bare tannlaus og beit seg selv I hallen, altså.
Ja.
Så jeg vil ikke si at, at den kampen for mange har vært så vanskelig selv, men for noen har vært det.
Ja.
Rett og slett. Og du vet, Trondheim var jo byen hvor alle dro, og det, folk fra bygdene, og folk fra Nord-Norge, ikke minst.
Hmm.
Hvis de ikke dro til Oslo, så dro de hit.
Ja.
Mens bergenserne på det området her, som alle andre, veldig ofte har hatt sitt eget system.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.